Aurrera hasitzen dugu gaurko saioarekin, Ipar Euskadiko aktualitatea aztertzeko tarta dugulako ostiralero bakizue, eta horretarako bi gonbidatu gaur, Vicente Briñón, oraintxe hartan, bueno, antzenez, konexioa galdu dugu, beraz, seatuko gara berreskuratzen, eta Aitor Renteria, uste, telefonoz bestalde dugula, egunon, Aitor?
Bai, egunon.
Bueno, Aitor, Vicentekin segidan, lortuko dugu konexioa, ez egitu bain. Telefona eske gizei guedo horrelako zerbait. Lehen gaia, ez behirik gabe, Xabier López Peñaren eriotza, eta familiak eta abokatuak aste honetan bertan salatzen zuena, nola definitu kasunetan estatu frantsesak izan duen, edo estatu frantseseko erakunde desberdinek izan duten jarrera kasunetan guztian?
Bai, ba, zaila da aztertzea, azapenetik badagolako realitate zamin bat dela pertsona baten heriotza, eta gero heriotza hori nola gertatu den zenbaldintzetan agerian uzten du nolako borondatea dagoen, ez? López Peña atxilotzen dute, eta handik gutxira 2009an atxematen dizkiote bihotz arazo horiek behar dituzte harta batzuk, eta argi dagona da baldintzak eskaintzen dituen baliabideak eta erietxe arrunt batek eskaintzen dituenak tarte oso handia dagoela, ez? Eta presazki hortan dago ene ustez gogoeta egiteko elementua edo oinarria hortik abiatzen da. Ba, pentsa dezagun, pertsona arrunt batek olako arazoekin nolako tratamentua beharko lukeen, eta gero azer dezagon López Peñari nolako tratamentua eman dioten. Argi dagona da, zena bate arrunta, da, hori eramatea, ospital batera, azterketa batzuk egitera, han berean deliberatzea, arazoa daudela, egin behar diotela ebakuntza, gero ja, hori, zendagileen eztabaida da, baina horre egin zioten zumi bezalako bat edo tresna bat, edo gero hori komplikatu egin dena, buru isuri, odol isuri aukandu buruan gero, eta horren ondorio ziltzen da. Orban, lehen elementua gogoetarako hori da, ja, osasun harta egokiak eman dizkioten, eta bigarrena da nola gertatu den hori, eta osatzen dute martxoaren 11an erietxean, berekideek ez dakite nunden, familiari ez diote fitxik erraiten, antzu 10 egun ez edo, olako zerbait, 8-10 egun desagertu da, nola baita erraiteko, eta batailatuz abokatuak eta lortzen dute jakitea nunden, ikusten dutelarik, zein osasunago eran den, abokatuak eskatzen du libre uzea, ba, presazkia, harta arrunta hartu alizateko, ez, da, duintasunean, sendatu alizateko, eta zoritxarrak ba, eramaten du eriotzera, ez? Deigarria da, Jolanda Molina abokatuak berak azpimarratu zuen bezala, ba, prokuradoreak eman zion erantzuna, ez? Nik hiltzaile bat ez dut uzten libre karrikan, ez? Ez segundu bat galtzen horrekin. Bo, uste dut olako jokamolde bat, gauden momentu politikoan, bake prozesu bat abian dagoenean, borondate bat argia, kompromiso argia dagoelarik, bortizkeriaren zikloa gainditu eta solasaren bidez edo beste eszenario politiko, beste ziklo politiko bat irekitzeko borondatea dagoenean, Frantziaren jokabidea ulertezina da, baditu ardura larriak, eta ez nahi ni hori arreten duena da Jean-Jacques Lasser, Frantziako senataria dena, zentrista, ez dana batea bertzalea, eta arranduena preso politiko bati, eta politiko hitza erabili du, olako sufrimentu erantzi bat inposatzea, ez dela ulergarria eta trabatu egiten duela bake prozesua, binpeineko irakurketa hori litzateke.
Vicente Briñón, egun hon. Vicente? Bai, Vicente?
Bai,
egun hon,
Bai.
Bueno, harinan Aitorrekin izketan, Xabier López Peñaren kasuaz eta galdera bat jartzen duen mai gainean, zer azalpen eman dakioken Xabier López Peñaren familia jasotako tratuari?
Bara alde batetik alde, familiek eta abokatak eman dituen lekukotasun unki gehi hori, gero agerian emaiten duen gertatu den afera hori da, Frantziak ez duera politikarik Euskal preso hori begira, eta segitzen duera, Espainiak aplikatzen duera, orduan zer emaiten du, ba, hori, ikusia izan den bezala afera untako, bakoitzak bere mailan, kasu untan prokuradore bat edo presondegiko arduratun batek, horiek dituzera iniziatibak hartzen, eta horiek erabakitzen dute zer egin behar den, zer ez, horiek emaiten dituztera arauak, eta kasu bakoitzaren zat, pertsonaren arabera, arau horiek aldatzen aldirera.
Aizue, alare, zer pentsatzen zue Lasser eta Aitorrak esaten zuen moduan Lasser eta Brisonek egindako adierazpenen inguruan? Biek ere, bueno, ez direlako edonolako autetxiak eta adierazpen argiak egin dituzelako, gainera, preso politiko hitz erabili dute eta egun hauetan egualdan mintzat, kriston, polemika sortu horren inguruan badiru delako hori erabiltzeak, alegia termin hori erabiltzea, delitu ere izan daitekela Espainiar justiziaren zat, Aitor.
Bai, nik uste dut, gauza bat dela Espainiako egoera, hor ez dago zalantzarik, zarbo Espainiako egoera bat bizi dela, etengabe. Eta beste bat da, gatazkak izan dituzten herrietan, eta horietako bat da Frantzia, ba, duten kultura politikoa, ez. Nik uste dut, Ipar Euskal Herrian, etak dionetik, armak bertan bera utziko dituela, hor irekitzen da ziklo politiko berri bat. Bederen, alderdien arteko solaskidetza bada jario bat. Eta horren froga da Baionako bakeforoan egindako adierazpen bateratua, ez? Hor, nire ustez hor bada sakoneko adierazpen bat garrantzia duena, egiazkoa eta konpromisoz beterik, ez? Eta ez dut pentsatzen UMP-ko persona bati, gizon bezalako persona bati, plazer handia egiten diona, baina argi dagoena da hor badagola diagnosi bat partekatua. Hemen gatazka politiko bat dago, eta gatazka politiko hori gainditzeko behar da aitortza, da, behar da beste aldearen aitortza egitea. Eta kasu honetan oso simpleki da gatazka politiko batean eragile politiko bat dago. Beraz, presoak baldin badira, preso politikoa dira. Inguzutu oso hegoaldeko eztabaida dela hori, ez? Argi dagoena da, gero Frantziak ere aplikatzen duen logika, ba, azken batean, logika politikoa da, hau da, presoi orain arte sartzen dieten kondenak dira, ba, bizi guztirako, eta orain erantzen diotena da, eriotzerainoko zigorra. Orduan, hori oso kezkagarria da, eta Frantziako kultura politikoan bintzat, niri oso deigarria eta oso arriskutsua iruditen zait. Beraz, guztietu urratxak hortzik datozela, eta nik, bintzat, iparraldetik ikusita, ba, itxaso atutxa eta olako PNV-ko ordezkariek egindako adierazpenak oso larriak iruditzen zaizkit. Hau da, familia politiko berekoa dira Lasser eta atutxa, eta batek aitortzea izaera politikoa eta besteak erraitea, prozedura normal bat da, eta familia gehiegi kexatu da, hor badagoela desoreka bat, ez, erakusten duela ere PNV-en undagoen bake prozesuntan.
Bixente, azken egun hauetan egondan polemika horren inguruan, batetik eta bestetik egondian adierazpenak preso politikoen kontua eta abar, nola sumatu duzu hori gozea?
Aitok egin duen bezala, politiko itzuri eta terminologi inguruan ez da hain gatazka handirik hemen eta Parisaldean ere, ba, bestaldetik da, ez duera bestaldean duen pizua, ez da hain berua eta hain latza. Nik ba, interesgarria atseman dut Jean-Pierre Maciasek egin duen eta analisa hortaz, erranez eta ez dira antzi behar Espainiako joko, guai ezagutzen dugun joko demokratikoa, frankismotik unat, gituratu dela etaren borrokaren inguruan parte handi batez, eta horrek zertan batu dira beste herri aintzetan bat bezaren kontra ari diren partiduak hauteskundeetan behintzat. PSOE eta Partidu Popularra gauzak erraiteko, eta beste partidak ere, egituratu dira, batu dira, eta den kontrako borroka hortan eta hortarako, badu hain importantzia handi eta hortarako, edo zoin pretextua baliagarria da, pentsatu baino sobera egitea, azken finean, preso politiko hitz horrek ez du horretako garantzia handirik bedeen hor emengo aldiko entzat. Erabakia da arazori gabe etaren preso entzat, erabakia izan da beste preso batzu entzat, eta lagurita bi arte nik uste izan da ere preso politiko estatutu bat frantxeas presoan negietan, hortaz estadudarik da urgunago joaiteko Algeriaren kontrako gerlan ere preso politikoak bazirera.
Bueno, ondo bertezue, gaiz aldatuko dugu, beste kontu bat ere mai gainean jarri nahi nuelako, eta da bihar itzordu bat dagoelako Baionako unibertsitatean. Bertan, abertzale eta ezkertiarrak, koalizia dela eta 2014ko herri bozak prestatzeko, bueno, gogo eta izango da, abertzale ezkertiar eta ekologistak bilduko dira Baionan, hamarnaka izango dira, eta bueno, lehen urratsua bat da, oraingoz barrura begira, hauteskunde horiek prestatze aldera, nolabait indar metaketa alik eta undiena egin nahi da, datorren urterako, helburua, bueno, nik ondo ulertu baldin badet, nolabait hirugarren indar gisa finkatzea litzateke, ezkerreko abertzaleak, eta horretarako, bueno, barne lanean, ez, barne kohesioan urratsua bat adibidez, biharkoa Baionan. Bixente, zurekin hasiko naiz, zer potentzialitate izan dezake, bueno, benetan hor batasun hori islatzen baldin bada eta praktikan jartzen baldin bada?
Ikusi behar da, untxarketzu zuzun bezala, mugimendu baten egituratze bezala, jakinez eta bere mugak izanen ditu, zeren iparaldean bai batasuna prozesu, bai eta ere zatik eta prozesuak, beti egualdetik heldu dira, egualdeko zatiketen arabera, eta batasun bat izanen da egualdeko eszenario politikoak baimentzen balin badu eta ez iparraldeko baldintzen arabera. Horrek mugatzen du pixka bat perspektiba hori. Gero baditu bere mugak ere, zeren ez da hain politizatua herrietako eta lehia hor erriko bozentzat, eta harrigarria da hemendik ikusia, iparaldetik ikusia, ikustea hegoaldean, Gipuzkoan edo Bizkaian, edo zein herri txiki-txikian zerrenda bakoitza, edo PSOEkoa da, edo PNV, edo batasunakoa, beti badu etiketa politikoa, badira, biztan dena independenteak, baina ez hemen hainbeste, eta ikusi behar da, askita begiratzea, Kanbon, Azparnen, Maulen, Garazin, horako herrietan, zerrendek ez dute etiketarik, eta gehienetan horizonte desberdinetatik jendak biltzen dituzte, jendaian ere oaiko zerrendak batzen ditu eta idei politiko batzutan kontradiktorioak diren jendeak, askira ikustea ikasuari buruz zer gertatu den hauzatez eta bere asuentaren artean. Orduan, muga juriek badira, baina biziki interesgarria da laborategi gisa, zeren prozesu hori eta asteburundako hori bilkur horrek osatuko du pixkat linea politiko bat, bai tresnak emanen ditu hautagai izanen direnen zat, informazio trukaketa izanen da ere, eta segur aski hasiko dira eredu politiko batzuk finkatzen, dosier biziki konkretu batzuen arabera, ara nola bat bakarrik hartzeko herri mailan PLU hori lur antolaketa biziki ondorio praktikoa iniz dituenak herritarraren zat eguneroko tasunean.
Aitor?
Bai, mui bisentzen zuten nahi nintzen, da, gozen itxetan nago beste batzutan ez, eta egia da, egoaldeko zatiketek eragin zuzena izan dutela Ipar Euskal Herrian, baina nik uste horren arrazoia izan dela, berez Ipar Euskal Herriko eragileek bere errealitate txiki eta konkretu hortatik, nolabait errespetu hori eskatzen zutela ez, eta horre, herri erritmo batzuk zaindu imer direla, realitatea kontuan hartu behar dela, eta hortatik abiatu behar dela, ez? Nik uste dut, hainbat korronte izan direla ezkerra abertzalde edo osatu dutenak, eta nolabait ez da bai da hor kokatu da horren inguruan, eh? Nik uste dut fase berriarekin ere aitortu dela, ba, Euskal Herria bat izango da, baina errealitate ezberdina dituta hoietatik abiatu behar gira nazio bat eraikitzera, eta uste dut Bilgaitenen logika hortik kokatzen dela alde batetik, eraikuntza nazionalaren ardatzean. Bigarrenik uste dut ezkerra abertzalearen definizio bera nolabait kolokan dagoela eta gainditu egin behar dela. Hau da, lehen zen ezkertiarra abertzalea, orain hirugarren elementu bat funtsezkoa erantzen zaio, eta da ingurumena edo izadia edo elementu ekologiko hori, baina ze elementu erantzia edo apaingarri gisa, egituratzaile gisa baino, ez? Uste dut, hiru zangoen gainean ibiltzen ikasi behar duela ezkerra abertzalea, eta horiek izango direla etorkizunean hiru ardatz nagusiak. Eta gero proiekzioa aipatzen duzunean, nik uste bau dela proiezio desberdinak eta realitate desberdinak. Hau da, argi dagona da, barne aldean, Siberua ez da bai da garria da, baina barne aldean bozka abertzaleak duen potentzialitatea, ahalmena, eta hor, errez da, eguneko amarra gainditzea, berez egiten duelako. Uste dut, egiazko gatazka, hor Baionan Angelu Miarritze gune hortan kokatzen da, osta-osta heltzen da bozka abertzalea eguneko bosta gainditzera, eta aldiz, egunerokoan, abertzaleen proiektzioa asko zehan diagoa da, askira ikustea, zein den ikastolen realitatea, zer dena eka, zein den garapen kontseiluaren osaketa, parte hartzea, eta iniziatiba politikoa azken urte luzeetan, izan da dira lurralde elkargoaren proposamenarekin, edo ofizialtasunaren aldarriarekin, edo ba, abertzalea izanen dena, ez? Uste dut, trabak desagertu direlarik, hau da, borroka armatuaren aitzakia, ze momentu batean horrek eragiten zuen urruntzea edo zatiketa. Horako elementu bat desagertzen delarik, solaserako garaia irekitzen da, eta hor, abertzaleek badute zerran, eta proiektzio hori ematen baldin bada, ez da bai da, normal batean, nik uste dut abertzaleen proiektzioa da, eguneko amarrera heltzea eta gainditzea oso egingarria dela, ez? Eta hortik, hirugarren indarra bihurtzera eta sendotzea eragile gisa urrats bat dago. Hori, erantzen diozu, frantses egiturari, hauteskunde sistemari, eta horrek kokatzen du bozka abertzalea lehen planoan, ez?
Bixente, hor, Aitorrek, elementu interesgarria bat baino gehiago, aipatutu ezak zein heldu nahi diozun, bata da nola lortu ezkerreko abertzaleek presentzia areagotzea, lehenago ere izabaiatu gogu, aurreko tertulietan, hiriburu, kostaldeko eremu horietan, bai, aurrera.
Bai, egia da bi hauteskunde mota nunbait badera, erri tipi eta ertainetan eta kostaldean nun hainitz politizatuagoa dela. Lehen aldikotz, seguraski abertzaleak haien eskutan dute aukera, errietan buruan emaiteko euskal instituzio baten alde diren agintariak. Kasua izanen da Baionan Jean-René Etxegarriekin, kasua izanen da seguraski Angelun ikusi beharko da joko politikoa argituko deharik, kasua izanen da Biarritzen Benakekin eta seguraski Donibanen eta Hendaian eta horako kasuetan. Hori izanen da abertzaren gakoa. Gero, aste buruntako itzultzeko zure lehen galderari bilkurak izanen duen behar da birtuta izanen da ere abertzaleen zatioko politikoa argitzea ere zeren bai ados zeri eman behar den lehentasuna abertzaletasunari edo ezkertiak ideieri edo aitorek aipatzen zituen idei ekologizita horieri zeren memento batean autu bat egin behar da behar da bultzatu edo sustengatu beharko da norbait euskal instituzio baten alde dagona eta frugatu duena eta mobilizazioetan parte hartzen duena, baina hain ezkertiaja ez dena eta beste bat ezkertiajagoa dena, baina bera ahas euskal instituzio baten kontra eta Hor, izanen da zaitasuna abertzarentzat, baina ezaguna da hori ez da behia, zaitasuna izanen dute, nun emaiten dituzen beren lehentasunak mugimentu hori, Euskal Herria bai mugimentu hori egituratze mementuan.
Eta, Aitor, aipatzen zenuen hirugarren hanka hori edo hirugarren elementu hori, ekologismoarena, interesanta iruditu zait, Ipar Euskarretik datorren berezitasun bat delako maila batean, hirugarren hanka hori ez delako emesteko indarrez aldarrikatzen akaso hegoaldean? Edo ez delako ezkerabertzale historikoaren ardatzetako bat?
Bo, kontuan hartu behar dugu ere, ezkerabertzaleen realitatea hegoaldean dela ilegalizazioa, beraz. Oso zaila da ilegalizazio egoera batetik egitura ez izatetik pasatzera egiturazko azterketa batera eta ezkerra abertzalearen definizio batera. Uste dute Hego Euskal Herrian badagoela prozeso bat abian eta hori definizio hori berez etorriko dela, ez? Baina gauzak zentzu sartzeko, adibidez, badugu klima aldaketa, badugu itsasoen goratzea, badugu Lapurdi erdia itsasoari begira. Eta hor zer egin behar da, adibidez, Bixentek aipatu duena, ez, plu edo lurraren antolaketa, zer egin behar da, itxasoari traba jarri, arresia jarri, zenbat diru da hori, merezi du, ez badugu egiten itxasoan orain uste dugu sartzen, nolako garraioa nahi dugu, oza, ez da bai da hori integratu behar da, edo bestela, gelditzen gara, hori, Soviet Batasunako logika produktibista batean, eta gaur egun ezkerraren definizioa asko zeurrunago egin behar da, ez, da nik uste dute hor dagoela kakoa, ez, realitatea dela, herriei ere badagoki ez da bai da hori, eta ezkerra abertzalearen ekarpena hori da, da, bai, hiru elementu horiek, hiru zutabe horiek, nazioa, ezkerra eta ingurumena, elkarrekin abiatzea nazio baten eraikuntzan, ez, nik uste dute horre txip aldaketa badatorrela ezkerra abertzale osoan, ez, bakarrik iparraldean.
Bueno, eta ekarpen bat entzulei begira, aste burura begira. Bukatzeko, 2 minutu besterik ez ditugulako, Bixente, balduzu proposamenen bat.
Bo, bada biztanea, aie jan izan den, eta bazkaria justu txanda garekin hori ekasaren alde. Bada, Dona Paleun eniz enturatzen egitea, bada, beraz, kontzertu bat joktaldeekin, erran nahi nuen berriak, baina nola ez dituzten ezagutzen, entzun dut aipatzen, eta kuriositate eman daut joaiteko entzuterat, hor bada, kasik on lotxagabe eta biarritzeko CC talde hori, baina, ba hori, berrikitan egin dut entrebista hor bizi, io talde jap talde behiari hori eta iparaldan kokatua eta hor konturatu naiz nunbait biziki ez nuela gehiago ezagutzen iparaldeko eta Euskal Herriko esena behia hori da ni bezarakoak urrundu direnak jok eta musika mugudek nuen kohonte behieri ba, behar da arat belahi bat usterat ikusteko zer egiten den behikitan iparaldean musika mailan. Eta... Beraz, Donald Palun dago, aldaka gaztetxean, eta badira lau talde, kasik, on lotxagabe eta zeze taldeak.
Bueno, Aitor, zuk ze zer diozu?
Bo, nik aitzaki hartuko dut ikastolen ateitekitzeak direla bihar, Ipar Euskal Herri osoan, uh-huh. Eta aitzaki hori aipatu nahi dut, nahiz eta oso animoso bat izan guraso garen untzat, batez ere, aze honetan ere, da aipatu ez dugun gai bat, EEPek bere aurrekontuak aurkeztu dituelako eta aurten Frantziak 120.000 euro gutxiago jarriko dituelako euskara sustatzeko eta Jaurlaritzak 56.000 euro gutxiago, ez? Nik uste dut egunen batean ere hori euskararen errealitatea argazkian hartu beharko duela euskalgintzak eta horri ere gogoeta politiko sakona eman beharko zaiola.
Bueno, ba gai hori adibidez, heltzeko modukoa da, ea datorren ostialean horri ere, ba, esan bezala heltzen diogun. Goizeko 9:00 puntuan Bixente Breñón, Aitor Renteria, mila esker eta ondo pasa asteburua.